Lajɛrɛ in kɛra kan a ye lajɛrɛ in kɛ ani gouvernement ni CEDEAO ni communauté internationale ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ale ye nin lajɛrɛ in kɛ a ye min fɔ a kuma kɔnɔ o ye min ye transition wagati ye wagati min na transition kan ka ban a y'o kuma de fɔ ko ni u ye ɲininkali k'a la ko parce que n'i y'a jateminɛ ko halisa CEDEAO ma ka sanction levé ko mun de la o ma levé ko o ma levé parce que durée de la transition o ma fɔ quoi donc a yɛrɛ y'a fɔ kunnafonidilaw ye ko ni ala sɔnna ko durée de la transition ko bena ko sɔɔni ko bɛn bena ko kan ko ni bɛn kɛr'o kan k'u b'o fɔ CEDEAO mɔgɔw ye n'u y'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ye k'u b'a fɛ en tout cas CEDEAO ka teliya pour que sanction minnu bɛ ɲangadi min bɛ mali kan u ka se ka bɔ a kan cogo min jamana ka se ka lafiya
mun de la a ko bɛ kan ka mɛn hali bi wagati min na mana bɛ CEDEAO ka ɲangili kɔnɔ hali bi e mun faamuya o ko la
bibi malien caman de bɛ k'o ɲininkali k'an yɛrɛ ye CEDEAO ye sanction ta kalo kelen dafara kunun de o kalo kelen kɔfɛ halisa an y'a jateminɛ gouvernement tɛ ka foyi kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka sanction ninnu jamanadenw lafiya donc vraiment o ɲininkali bɛɛ b'o k'i yɛrɛ la bi parce que n'i y'a jateminɛ sanction bɛ ka pese yɛrɛ de véritablement maliens quoi parce que commerce jɔlen don fɛn caman de jɔlen don gouvernement ye proposition min kɛ CEDEAO CEDEAO rejeté mais u ma na ni fɛn wɛrɛ ye min bɛ kɛ sababu ye en tout cas discussion bɛ se ka kɛ autour de ça
a fɔra ko furancɛ fanga sharti ko yɛlɛma bɛna don a la ko bɛ kana taga cogo min na est ce que a ko bɛna mɛn tuguni a e yɛrɛ ka jateminɛ la
yɛlɛma ka don sharti la o kan ka kɛ kalo tan ni seegin de dira sharti na et puis sharti na fɛn dɔw b'a la olu tɛ yen tuguni n'o ye poste de vice président ye kuma wɛrɛw bɛ k'a fɔ sharti ko in na an kɔni tɛ ka fɛn fɔla parce que o ye bisiki ye an b'a a u lajɛ fɔlɔ hali durée kura min kan ka daminɛ u kan ka proposition bɛɛ kɛ sharti kɔnɔ kan
politiki mɔgɔ minnu m'a jɛni hali bi dɔ farali a kan e hakilila u bɛna se ka ɲɔgɔn faamuya ni yɛlɛma donna sharti ko la
o de jurɔna ko ba yɛrɛ premier ministre ka kuma o kuma sadi k'a fɔ komi tongo da bitu don ni detasema la ye furancɛ fanga wagati wagati min jamanadenw bɛ kan ka tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka reforme minnu kan ka kɛ pour que institution fortiw ka se ka sigi sen ka olu ka se ka kɛ